Du lytter til Kraniebrud, klip fra ugen med mig, Julie Meldgaard Harbo. Det er søndag, og klokken er lidt over 9, og det betyder, at det er blevet tid til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Den næste lille time får du de bedste brødstykker fra ugens programmer, som vi på redaktionen har udvalgt, så du kan få et indblik i forskningens fascinerende verden. I dag skal vi dykke ned i fire emner, og hvis du har lyst til at høre mere om et af emnerne, så kan du som altid finde de oprindelige udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app ved at søge på Kraniebrud. I dag kan du høre om runer som skriftsystem. Så kigger vi nærmere på OCD og hvordan lidelsen påvirker den yngre del af befolkningen. Vi skal tage temperaturen på læselysten blandt børn og unge. Og til sidst skal vi blive lidt klogere på syntetisk liv. Det liv, hvor man har pillet ved generne og på den måde redigeret mennesket. Velkommen til Kraniebruds klip for ugen. De fleste har nok hørt om skriftsystemet runer. Men hvordan fandt man egentlig på det? Hvordan fik mennesket i sin tid ideen til at finde på symboler, der passer til lyde? Det får vi svar på i dagens første klip, hvor Ditte Maj Gregersen mandag havde museumsinspektør og seniorforsker på Nationalmuseet Lisbeth Imer med til en samtale om runer. Lisbeth fortæller om et nyt projekt, hvor hun undersøger runer og hvordan datidens mennesker brugte det her skriftsprog.
Altså, jeg er gået i gang med et projekt, som jeg har fået nogle midler til fra Carlsbergfondet, hvor jeg skal undersøge, hvordan almindelige mennesker i ældre middelalder håndterede skrift, og hvilken adgang de havde til det, og hvordan de brugte skrift. Fordi det kan man ikke finde ud af på andre måder, end ved at gå til de her epigrafiske kilder, altså skrift, som står på gravsten eller røgelseskar, eller døbefonde, eller kradset ind i væggen på kirkerne. Fordi den skrift eller de skriftlige kilder, vi jo ellers har bevaret fra den periode, det er jo alt den professionelle, officielle håndtering af skrift, som fortæller om arveskifter eller helt overordnede politiske tiltag, ja. Eller politiske udviklingshistorier. Så hvis man vil vide noget om sådan almindelige mennesker, så er man nødt til at gå en helt anden vej, og det er de epigrafiske kilder og fortrinsvis runeindskrifterne. Og i middelalderen så er de fleste af dem bevaret sådan i kirkeligt miljø, kan man sige, fordi kirkerne er de eneste stående bygninger, vi stadigvæk har tilbage fra middelalderen. De står der som sådan en slags fossile landskaber, plejer jeg at kalde dem. Sådan, der er jo en kirke i hvert eneste lille sogn i Danmark, så der vil de jo stå og være repræsentanter for den lokale befolkning egentlig.
Ja, altså, og har du været rundt i kirker simpelthen og undersøge og kigge efter runeindskrifter?
Ja, det har jeg. Jeg har været rundt i næsten 250 sognekirker i Danmark, hvor der er bevaret indskrifter fra middelalderen. Og det er jo både på gravsten og på døbefonde og på døre, altså overliggerne over dørene og kradset ind i kirkernes vægge på alle mulige forskellige måder.
Ja, altså, hvordan undersøger man det?
Brug øjnene.
Nemt. I skal ikke have muligt udstyr med, det er bare...
Ja, nej, men det er jo selvfølgelig... altså, det kommer jo med erfaring, hvad det er, man lige skal. Men altså, det er jo altid en god idé at have en lampe med sig. Og den må man prøve at få til at ramme indskriften på en måde, så den træder tydeligt frem. Og det gør man, og det gør den jo tit, hvis man sætter lys på sådan fra siden. Altså, hvis der er en indskrift på kirkevæggen, så sætter lampen tæt op i kirkevæggen, så man får... alle stykkerne og konturerne rigtigt frem.
Ja.
Så det, og så bruger man øjnene, kigger på det og bruger fingrene, hvis det er indskrifter, som har sådan lidt store bogstaver eller runer.
Ja. Altså, og er det nemt at se, om man har fundet noget? Altså, jeg tænker, du har forsket i runer længe. Jeg ville måske ikke lige kunne se det.
Sikkert ikke. Det skal man ligesom have været i faget, og man skal være trænet i det i noget tid, selvfølgelig. Ikke? Men ellers så, ja, men altså... Det kommer sådan lidt efterhånden. Jeg kan ikke rigtig sådan helt præcis sætte en finger på, hvad det er, jeg gør.
Nej. Altså, bliver der ved med at dukke nye runeindskrifter op?
Ja, det gør der.
Hvordan kan det være?
Jo, altså, for det første, så har vi jo en hel masse kirker, hvor vi har kalkmalerier bevaret inde bag hvidtekalken. Altså, de fleste kirker i dag står jo hvidtet, pænt, hvide vægge indvendigt. Og nogle steder har man jo har menighedsrådene ønsket at få de her fine gamle kalkmalerier frem. Og i de puslag der, altså i den allerældste gamle mørtel, kalkmørtel, der kan det være indskrifter sammen med kalkmalerierne eller nedenunder kalkmalerierne eller bare krasset ind i kirkevæggen. Og så kommer der jo også runeindskrifter frem i dag, fordi vi har en hel masse entusiaster rundt omkring, som går rundt med metaldetektor og finder tusindvis og er der tusindvis af genstande, som de sender ind til museerne hvert år. Og iblandt alle de metalgenstande, der vil der også være ind imellem krassede runer ind i overfladen på metallet. Så at den vej kommer der også rigtig mange indskrifter ind.
Ja, og det kommer vi til at tale mere om senere. Altså, hvorfor er runer vigtige for os i dag, Lisbeth?
Jamen altså, runer er jo vigtige for os, ligesom alt andet kulturhistorie er det. Jeg kan ikke sige, at runer er mere vigtige end alt muligt andet kulturhistorie. Det er jo bare fordi, eller det synes jeg jo, fordi jeg interesserer mig for det. Men vi har jo godt af at vide noget om, hvad vi er rundet af, og noget om kulturhistorien i det hele taget, fordi det skaber måske en lidt mere ro i ens dagligdag, og en stærkere bevidsthed om ens eget væsen, hvis man ved noget om, hvad kulturhistorien er. Og så bliver man på en måde også måske bedre rustet til at møde forandringer, hvis man har et godt kulturhistorisk ståsted.
Ja. Altså, når jeg tænker på runer, så kobler jeg det tit med vikingetid. Også noget Thor og Odin, altså asatro, noget hedensk. Altså, hænger det sammen?
Ja, på en vis måde. Altså, i den periode, hvor man nu dyrkede de nordiske guder, så var der jo måske også, så kunne man jo også skrive besværgelser og sådan noget, som havde et religiøst islet. Men det er jo ikke, men det er rigtigt nok, at der er rigtig mange mennesker, som ligesom sætter et lighedstegn mellem vikingetiden og runeskriften. Også fordi vi har jo de her store ikoniske runesten, som står rundt omkring i landskabet stadigvæk i dag, og som er meget nemme for folk at forstå, at det her, det er en runesten, og der er runer på. Så derfor bliver den bevidsthed, eller den kobling mellem vikingetiden og runeskriften, måske meget stærk. Men altså, den runeskrivende periode er jo meget, meget længere. Altså, vi skal jo helt tilbage til midten af jernalderen, for at finde runernes oprindelse helt nede omkring andet århundrede efter Kristi fødsel.
Ja, hold det op. Det går langt tilbage.
Ja, det går langt tilbage, ja. Ja. Og så fortsætter man jo i over 1000 år med at skrive med runer helt op til en gang i 1314, måske omkring 1400. Så det er jo en periode, som er over 1000 år lang, at vi har brugt runeskriften som skriftsystem.
Ja, altså så det er bredere end vikingetiden. Meget, meget bredere.
Altså man skrev jo med runer. Altså runerne var jo et aktivt skriftsystem i længere tid, end vi har skrevet med latinske bogstaver i dag. Det kan man godt lige tænke lidt over.
Ja. Jeg synes, vi skal dykke ned i, hvordan runesystemet er opstået. Du lytter til Radio 4. Og altså, nu hørte vi det her med, at runerne ikke bare er et levn fra vikingetiden. De har været hos os altså helt tilbage til midt jernalder. Og jeg synes, når jeg tænker over det her med, hvordan man skaber det her skriftsystem, jeg synes, det er sådan helt crazy. Det er helt vildt at tænke på, hvordan man har altså, kigget på hinanden og sagt, vi kan ikke bare tale sammen. Eller jeg ved ikke, hvordan... altså, hvis vi skal forstå det, så skal vi vel først forestille os en verden uden skrift. Lisbeth, altså, hvordan opstår et skriftsystem?
Jamen, du har helt ret. Altså, det er crazy, fordi som du siger, vi skal jo træde et skridt tilbage fra os selv, og lade være med at tænke på, hvordan, altså et hvert skolebarn kan jo nærmest opfinde et nyt skriftsystem i dag på en eftermiddag, fordi de er litterære, eller de er skriftkyndige allerede. Ikke? Men vi skal jo helt tilbage til en periode, hvor at ingen nogensinde havde set deres eget sprog nedskrevet. Så den præstation er jo bare, altså den er jo helt crazy, som du siger. Altså, og vi må næsten forestille os en person lige i det her tilfælde, altså hvordan, nu siger du, hvordan opstår skriftsystemer? Altså runerne opstår jo som et alfabetsystem, som er jo et meget modellerbart og fleksibelt system, fordi hver tegn svarer til en lyd. Nøjagtigt ligesom vores alfabet i dag, hvor A'et svarer til et A, og B'et svarer til et B, og så fremdeles. Og sådan opstod runerne nemlig også. som et alfabetsystem, direkte afspejlet faktisk af de alfabetsystemer, som man allerede kendte til fra Middelhavsområdet. Man vidste jo godt, at romerne havde et skriftsystem, og at man kendte sikkert også de græske bogstaver, fordi den slags indskrifter forekom nemlig i de rige stormandsmiljøer i jernalderen her, oppe under de nordlige himmelstrøg. Så vi må næsten have fat i en person, eller en gruppe af personer måske, som allerede kunne læse og skrive, men som bare havde lært at læse og skrive latin. Og det giver jo sig selv, at når man kan det i forvejen, så bliver det selvfølgelig også nemmere at opfinde et skriftsystem til et andet sprog, altså til ens modersmål. Ja. Så man afspejlede altså meget det, man allerede kendte, og så indførte man så nogle tegn for nogle af de lyde, som ikke, altså, som ikke fandt noget modsvar i latin og græsk. Så det blev ligesom skræddersyet til de germanske modersmål.
Ja, altså hvorfor opfandt man runealfabetet? Man har vel haft behov for det?
Ja, det er jo $10,000 spørgsmål. Ja. det er nemlig det, der må jo opstå ud af et behov. Og man kendte jo allerede til skrift andre steder fra, og så kunne man sige, hvorfor tog man så ikke bare og indførte det? Men der må jo have været et eller andet ønske om at have sit eget skriftsystem, som var tilpasset ens eget modersmål. Og så må der have været en eller anden årsag til, at man ville have det. Enten fordi man at de administrative enheder, eller hvad kan man sige, de kontakter, man havde, de var blevet så store, at man ikke kunne opretholde kontakten alene ved mundtlige aftaler eller ved at mødes personligt. Det kan man godt forestille sig, fordi nu, der er jo ikke ret mange indskrifter bevaret fra den periode. Jeg tror, der er så mange indskrifter bevaret, at det ville svare til, at man kun havde skrevet én tekst hvert femte år. Og det siger jo sig selv, at det jo slet ikke er nok til at holde sådan en skriftkultur i live. Så der er jo tusindvis af indskrifter, som vi ikke kender noget til. Men når man så alligevel godt kan sige noget om det, så er det jo fordi, at indskrifterne er bevaret i stormandsmiljøerne. Altså når vi finder runeindskrifter fra den der allerældste periode i jernalderen, så findes det på militær paradeudstyr fra militæret og på kvindernes monstrøse dragtspænder. Altså alle de dyreste ting, man kan komme i nærheden af. Det findes stort set ikke på keramik for eksempel, eller på sådan en dagligdags genstande. Så det siger noget om, at det er stormændenes opfindelse, og det er dem, der har haft adgangen til at bruge af det.
Ja. Altså, du har også fortalt mig, at skriftsystemer ofte har en myte knyttet til sig. Hvordan kan det være?
Ja, det er sikkert, fordi det er så vigtigt, en opfindelse. Altså, det er jo en helt vild opfindelse, det der med, at man egentlig kan fastholde det talte ord i en fysisk form. Fordi når vi sidder her og taler sammen, så er vores kommunikation jo væk i det øjeblik, den sidste er, så lukker munden. Men når man kan skrive ting ned, så fortsætter kommunikationen jo uafhængigt af tid og rum. Altså jeg kan sidde og skrive en meddelelse til dig, som du kan læse i morgen, eller du kan læse den om 10 år, og jeg kan sende den over en længere afstand. Det er jo skidesmart simpelthen, hvis man vil kommunikere med mennesker over store afstande.
Ja.
Og det har de jo selvfølgelig også alle steder i verden, hvor skrift er opstået, synes, at det var jo en helt vild opfindelse, det der, ikke? At det kan lade sig gøre. Og måske på grund af det, så er der opstået de her myter. Der er nok mange, der har hørt om Odin, guden Odin, der hang i et vindblæst træ i 9 nætter, såret af spyd, og han fik hverken vådt eller tørt, for at forstå runerne. Det er sådan en myte, man har i noget, der hedder Habermal, den højeste tale. Fra Eddaen.
Og de her runer har en stor symbolværdi for danskerne, også i dag. Det forklarer Lisbeth Imer, museumsinspektør og seniorforsker på Nationalmuseet.
Ja, men det er jo en super nem måde at gribe tilbage til vores rødder på, ikke? Altså, og det er jo simpelthen det, når vi skal i krig, som fodbold jo og meget sport jo i virkeligheden er. Det er jo en moderne form for krigsførelse, vi laver derude på fodboldbanen i ren venskabelighed, ikke? Så hvad er det så, vi kommer med? Jamen, så kommer vi jo med vores nation og vores nations opbygning og vores historiske rødder osv. Og det er jo nærmest kun, når vi spiller med Norge og Sverige, som jo også kunne stille med hver deres runealfabet, at runerne ikke er noget særligt. Altså, og det er det jo bare, fordi det er et nordisk skriftsystem, som man ikke har brugt til alle mange andre steder i verden. Og der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvor man kommer fra. Altså, man er skandinav, når man kommer med sådan noget der. Plus, at det er, som vi har snakket om, det er jo ikke bare kulturhistorie. Det er jo også en måde at fastholde det talte ord på. Så det er jo en måde at komme med et budskab, altså kommunikere noget simpelthen. Så der er runerne jo bare, som da de blev født for næsten 2.000 år siden, ekstremt fleksible.
Det fortalte Lisbeth Imer, der er museumsinspektør og seniorforsker på Nationalmuseet. I næste klip skal vi dykke ned i OCD, for antallet af danske unge, der diagnostiseres med en angstlidelse, har nemlig været stigende de sidste år. Og lige præcis OCD kommer altså ikke altid til udtryk på samme måde hos børn og unge, som den gør hos den voksne del af befolkningen. Derfor skal vi i klippet høre om, hvordan man stiller diagnosen, og vi får også at vide, hvorfor nogle børn og unge er mere disponeret end andre. Kraniebrudsvært Emma Elisabeth Holtet havde besøg af overlæge, professor og børne-unge-psykiater Per Hove Thomsen, og han fortæller her, hvor mange danske børn og unge, der rammes af lidelsen.
Man ved både fra danske undersøgelser, få danske undersøgelser og udenlandske undersøgelser, at det ligger sådan i omegnen af 1-2%. Når man går ud og undersøger der i befolkningen. Og det er jo ikke nødvendigvis det samme antal, som kommer til behandling.
Mm-hmm.
Det er nok ikke alle, der kommer i behandling. Selvom vi er blevet meget bedre til at opdage det, og vi er blevet bedre til at behandle det, så vi har et tilbud, som gør, at vi også ser flere patienter. Men det er omkring 1-2%.
Ja, og altså 1-2%, det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som et ret højt tal, også fordi så må jeg anse, hvis du siger, at det er det behandlingskrævende, der må jo også være nogen, der så ligger nede i en eller anden gråzone under dem, ikke?
Ja.
Altså, som det måske er lidt ved at være et problem, men måske ikke helt derhen endnu, hvor
man skal... Altså, vi lavede en undersøgelse for mange år siden, hvor vi spurgte ude i folkeskoleklasser, om man kendte til det at have de her tvangstanker og handlinger, og i hvor høj grad det i så fald belastede en. Og der fandt vi, at faktisk 4-5% sagde, at de kendte til de her tanker, men kun 1-2% svarede, at det belastede dem i sådan en grad, så de syntes, det var et problem.
Ja.
Så det er jo noget, man kender, men som selvfølgelig ligger på et spektrum fra det at være svært invalideret af det, som nogen er, til at det er noget, man håndterer i dagligdagen og handskes med.
Ja. Og altså, som sagt, det lyder jo som en relativt høj procentsats i virkeligheden. Kan vi sige noget om det her, det sådan er normalt at have den procentsats i en befolkning af børn og unge?
Det er det. Hvis du sammenligner med andre lande, som har lavet tilsvarende undersøgelser, så ligger det på samme lav.
Okay.
Så det er sådan på den måde forventeligt.
Og ved vi, om det er stigende? Altså, eller har vi noget at sammenligne med, kan man sige,
Nej,
fra tidligere generationer?
Vi ved faktisk ikke, om det er stigende. Vi ved, at vi ser og har igennem de sidste 15-20 år set flere patienter med det, men som jeg var inde på før, så er det nok også et udtryk for, at tilstanden er blevet italesat og blevet kendt på en helt anden måde, end den har været før.
Ja.
Hvilket programmer som det her, og OCD-foreningens indsats, og vores arbejde med det, og andres, jo har bidraget til, altså at sætte fokus på det. Fordi det har været i mange år, også kaldt den hemmelighedsfulde sygdom. Fordi det var en, man ofte går og putter sig med.
Ja.
Og det ser vi også hos børn og hos voksne med OCD, at på grund af de her tankers indhold, som nogle gange kan være skræmmende og også uforståelige for barnet selv. Hvorfor render jeg rundt med de her tanker? Underlige tanker. Mm. Voldsomme, ubehagelige tanker. Dem må jeg hellere holde for mig selv. Er jeg ved at blive skør? Og jeg må være det eneste menneske i verden, der kan rende rundt med sådan nogle tanker. Ikke? Aggressive tanker, for eksempel, som vi også kan se som led i OCD, at man har ubehagelige billeder inde i hovedet, hvor man ser sig selv måske stikke kniven i ryggen på sin far eller et eller andet. Som jo kan være meget forskrækkende og voldsomme. Så ofte ser vi, at før vi ser et barn til udredning og behandling, at de i hvert fald i mange tilfælde har gået lang tid med det. Mm. Først gået med det med sig selv. Måske derefter fortalt om det til forældrene, men har også forbudt forældrene at snakke om det til andre, fordi det er så pinligt.
Ja.
Så der er meget tabu omkring det her, netop også fordi tankerne kan være så ubehagelige.
Og jeg skal lige være helt sikker på, at jeg forstår, fordi det, altså jeg kan selvfølgelig godt forstå, at det er svært at tale om, hvis man render rundt og er bange for, at man kommer til at slå sin far ihjel, for eksempel. Men det er altså ikke, fordi børn og unge, der lider af OCD, de har større sandsynlighed for så at være aggressiv. Det er simpelthen, hvis jeg forstår dig ret, det er frygten for at gøre noget forkert.
Fuldstændig rigtigt.
Der fylder op i hovedet.
Ja.
Ja.
Fordi det er man selvfølgelig også interesseret sig for, er der så nogen, der kommer til at reagere på deres tvangstanker. Og det er der meget, meget, meget sjældent nogen, der gør. Så du har helt ret i, at de er jo sådan overkontrolleret, overfrygtsomme overfor, hvad de kan komme til at gøre til, komme til at gøre. Og jeg tror, vi alle sammen, som vi var inde på før også, at vi kender sådan ritualer fra dagligdagen, og vi skal hen og tjekke, at døren er låst, eller vores cykel er låst og sådan noget. Men vi kender jo også det fænomen, at vi kan have sådan glimtvis tanker, ubehagelige tanker, hvor vi også kan se os selv gøre noget, et eller andet, ikke?
Ja.
Aggressivt, eller være involveret i noget, som er voldsomt og sådan noget. Men vi formår at skubbe det væk fra vores bevidsthed, så det ikke kommer til at fylde.
Ja.
Og det er det, der er problemet med dem, der har OCD, at det får ligesom lov til at stå på skærmen i deres hjerne, de her tanker, uden at de kan få dem skubbet væk igen. Så de kommer til at fylde alt for meget. Fordi tankerne i sig selv har vi alle sammen, men hos dem kommer de til at stå.
Ja, og kan vi sige noget om, så er der nogle børn, der sådan typisk rammes af det her? Altså kan man sige, at der er nogle andre ting, altså oplevelser eller ens hjernekemi? Ja. Ved vi, hvad det er, der gør, at nogen får det her?
Det har man selvfølgelig været rigtig interesseret i at finde ud af, også om der var nogle karakteristika ved de her børn. Mm. Altså har de en bestemt natur, personlighed, som gør, at de er specielt sårbare over for at udvikle OCD. Og det er da ikke sådan umiddelbart noget, der tyder på, ikke sådan entydigt i hvert fald. Altså man kan godt se, at en gruppe af børnene er sådan det, vi kalder meget omhyggelige, perfektionistiske, vil gerne gøre tingene godt, gode samfundsborgere. Mm. Hvor også deres egen accept af egne fejl er lille. Så der er i hvert fald en gruppe, der kan være sådan specielt sårbare, men ellers er der mange med OCD, der er lige så forskellige som alle os andre. Mm. Og forskellige som vores børn i øvrigt, ikke?
Ja.
Så der er ikke sådan nogle helt entydige træk, men nogle gange kan man godt finde dem.
Ja.
Vi kan se, at der er noget arv i tilstanden, altså at hvis nu et barn har OCD, så er sandsynligheden for, at der er andre familiemedlemmer, der også har noget, en far eller mor eller en slægtning, den er større.
Mm.
Sådan at der er en tendens til, at det ophobes i familier. Men vi kender ikke en sådan specifik afgang og kan sige, at det sidder på det, at det er gen. Og hvis nu, at du selv har OCD, hvad er så sandsynligheden for, at dit barn også får OCD? Der er vi ikke henne endnu, at vi kan... Og jeg ved heller ikke, om vi kommer der, hvor vi kan sige, at sådan hænger det sammen. Men man kan se, at der er en arvelig komponent. Og så hvis jeg lige må komme med det tredje, du spurgte om, er der nogle ting oppe i hjernen, der fungerer anderledes? Var det ikke det, du tænkte på?
Jo, det tænkte jeg også på.
Så ved vi fra hjernescanningsbilleder også, hvor man kan visualisere processerne oppe i hjernen, at der er nogle bestemte, det vi kalder hjernekernerne, nucleus caudatus, hvis man er specielt interesseret i det. Der er nogle specielle områder i hjernen, som er lidt overaktive, og hvor man tilsyneladende ikke formår, som jeg var inde på før, at få de der instinktive handlemønstre, som vi alle sammen er udstyret med, og få dem sådan banket på plads. Altså, okay. De kommer til at fylde for meget. Man kommer til at være i falsk alarmtilstand op i sin hjerne.
Ja.
Sådan at man bliver helt unødigt og irrationelt bange for et eller andet, som der overhovedet ikke er grund til at være bange for. Men hjernen spiller en et pus, og der mister man kontrollen over det. Ja. Selvom man med sin fornuft, som jeg var inde på, godt ved, at det her det er lidt langt ude.
Ja. Og Per, inden vi skal videre, altså du har jo allerede været inde på noget af det her, fordi vi har også snakket meget om den her sådan magiske tankegang, som børn de også kan have, som jo også spiller ind her. Hvad kan man sige om, hvordan OCD det kommer til udtryk hos børn og unge, altså kontra de voksne? Hvad er forskellen?
Der er flere ligheder end forskelle, vil jeg først sige. Så hvis man kigger på indholdet af de forskellige OCD-symptomer, så er der meget store ligheder mellem børn og voksne. Altså angsten for snavs og smitte, som jeg var inde på, det at man skal gøre tingene på en bestemt måde, for at der ikke skal ske en katastrofe, eller at man skal gøre tingene symmetrisk, tingene skal stå på en bestemt måde, eller man skal lukke døren et bestemt antal gange, og før man låser den, osv. osv. Det kan man se både hos børn og voksne. Og også de her, det her ubehagelige tankeindhold, som jeg var inde på før. Der, hvor den største forskel ligger, det er, at man som barn med OCD har en større tilbøjelighed til at involvere andre, typisk sine forældre, i sine ritualer. Og det hænger vel sammen med også, at man er mere afhængig af sine forældre.
Ja.
Sådan, at hvis man har for eksempel vaskeritualer, jamen, så vil man typisk involvere far eller mor i, hvordan man får udført dem. At som jeg var inde på før, at mor skal åbne og lukke dørene og lægge et frisk håndklæde frem og lukke for vandhanen og alle de ting, der skal til, sådan at barnet kan blive beroliget. Så det, at forældrene bliver involveret i barns tvangshandlinger, det er ganske typisk, og det er også noget, vi så i behandlingen skal have øje for.
Ja.
Fordi en del af behandlingen kan være også at støtte forældrene i at trække sig ud. Men det kan vi komme tilbage til måske. Noget, som er karakteristisk for børn med OCD, det er, at de også ofte, kan man sige, bruger forældrene i nogle af deres tvangshandlinger. For eksempel kan nogen have behov for at gennemgå hele dagen, stort set. Sagde jeg det rigtige der i formiddags, og gjorde jeg det rigtige? Altså have brug for beroligelse og, kan man sige, forsikring for, at man har ikke gjort noget galt. Så der, vi har eksempler på børn, der skal spørge deres forældre måske 100 eller flere hundrede gange om dagen,
ja,
om de her ting. Eller at forældrene bliver tvunget til at svare på en ganske bestemt måde, så de også bliver led i ritualet. Altså for eksempel, når man skal sige godnat, eller man skal andre ting, så skal forældrene gøre nogle bestemte ting, eller sige nogle bestemte ting, som kan tilfredsstille barnets OCD.
Ja.
Så det er ganske typisk, den her grad af involvering, ja, af forældre. Og ja, der kan forældre jo så i forskellig grad ligesom tilpasse sig det her system, som man så som familie faktisk bliver underlagt.
Mm.
For vi kan også se, at forældre eller barnet nogle gange kan forbyde, så at sige, og det er jo ikke fordi barnet vil, men fordi det er tvunget til det, forbyde forældrene i at deltage i noget socialt selskabeligt ude af huset, fordi hvad nu, når de kommer hjem, og de har været sammen med mange mennesker, så slipper de alt muligt snavs og bakterier og sygdom med ind, og så kan jeg ikke kontrollere det mere, bliver barnets bekymring, ikke? Eller at man ikke kan have gæster derhjemme, eller at man selv isolerer sig derhjemme, og som vi har hørt flere eksempler på, kun kan sidde i en bestemt stol, eller måske kun til sidst kan være inde på sit eget værelse, og ikke spise sammen med de andre, og ikke sidde og se fjernsyn sammen med familien og sådan noget, fordi at man har en tvangsforestilling om, at alt er blevet forurenet i huset,
ja,
med bakterier eller partikler eller sådan noget. Ikke?
Så i børn og unges tilfælde, der bliver det også rigtig tit enormt styrende for familien,
meget,
og,
ja,
og dem, der er tæt, ja, på dem. Ja.
Det fortalte overlæge, professor og børne-unge-psykiater Per Hove Thomsen fra Børne- og Ungepsykiatrien i Region Midtjylland. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud, hvor vi har samlet de bedste klip fra ugens programmer for at vise, hvad videnskabens verden kan tilbyde de nysgerrige lyttere. Og vi er nået til dagens tredje emne, som i denne her omgang er børn og unges læselyst. Sidste weekend tog Kraniebrudsværterne Ditte Maj Gregersen og Emma Elisabeth Holte nemlig på tur til Bogforum, og de kom altså hjem med mere end en kuffert fuld af bøger. De kom nemlig hjem med et nyt indblik i, hvordan det står til med læselysten hos de yngre danskere. Og det indblik fik de fra Stine Reinholdt Hansen, adjunkt, og Thomas Ilum Hansen, forskningschef og leder, begge ved Center for Anvendt Skoleforskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Og det bliver altså til en samtale om, hvordan børn og unges hverdag ser ud, og hvordan den her hverdag kan være med til at udfordre og i nogle tilfælde mindske læselysten. Men først svarer Stine Reinholdt Hansen på, hvad læselyst overhovedet er for noget.
Altså jeg synes, læselyst handler jo om umiddelbart at have lyst til at læse, fordi man godt kan lide det. Og fordi det føles godt eller dragende at bevæge sig ind i et univers af en eller anden art, som litteraturen kan frembringe. Men altså, læselyst, det forudsætter jo også en læsekultur, og det er jo bare ikke alle, der har det, eller har lige lidt adgang til det. Så det synes jeg er rigtig vigtigt, at børn får og får udviklet og styrket.
Og vi har faktisk haft mulighed for at forske det på flere måder, fordi det, vi skal tale om i dag, det er jo læselyst i forhold til sådan en større læsevaneundersøgelse. Men i forbindelse med et andet projekt har vi interviewet børn i forhold til deres læsning i skolen og fundet ud af, hvad det er, der motiverer dem. Og det her med læselyst handler jo også om motivation i det hele taget. Og er det en ydre motivation, hvor det er hensyn til noget i skolen, eller er det en indre motivation? Og det er noget, vi har gjort sammen med en kollega, Tom Steffensen. Og vi kan se, at der er fem forskellige måder at motivere på. Der er nogen, der bliver motiveret af det eksistentielle. Altså det her med at dykke ned i noget, der betyder noget for ens liv. Men der er også andre, der bliver motiveret af det følelsesmæssige. Er det spændende for mig? Er det sjovt? Griner jeg? Og så videre. Der er nogen, der bliver socialt motiveret. De kan godt lide det sociale i det, at gøre det sammen med andre. Der er andre, der igen der har det kreative. Det her med at være skabende, selv også udtrykke sig i forhold til, når man læser. Og så er det endelig, der er nogen, der gør det, fordi de gerne vil klare sig godt. Altså præstationsmotivation. Ja.
Så det er en kompleks.
Der er mange forskellige måder, ja.
Ja.
Jeg vil godt sige en lille smule om, hvordan vi prøver at kredse det ind på, altså i vores undersøgelse.
Ja, altså det med, hvordan man måler på det.
Altså jeg tænker selvfølgelig ikke, at man på den måde kan stikke termometer ind et eller andet sted, og så får man et tal for, hvordan er børns læselyst. Men for eksempel så har vi en række udsagn om læsning, som betyder noget for, som indkredser, hvad er det at læse, og hvordan har du det med at læse? Og det er både positive og negative udsagn, som børnene skal erklære sig mere eller mindre enige i. Og så spørger vi selvfølgelig ind på alle mulige måder i forhold til børns læsekultur, hvad der har indflydelse på, om de læser, hvad de læser osv. Så på en måde det er jo kæmpe komplekst datasæt, vi har, som vi som forskere skal prøve at finde mønstre og retninger i, når vi sidder med det sammen.
Altså, og det er den undersøgelse, I står midt i nu faktisk, som er en del af projektet Ny Viden, Børn og Unges Læseglæde og Fællesskaber, som I laver sammen med, i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Og I undersøger børns læseglæde og læsevaner.
Ja, altså vi undersøger, der er mange spørgsmål. Ja. Vi undersøger, hvor meget tid børn bruger på at læse i fritiden, hvad de læser, om de læser på lyd, eller det er e-bog, eller almindelig bog, hvordan de opfatter sig selv som læser, altså om de synes, de er gode, eller er det svært for mig, hvor de finder inspiration. Og så spørger vi faktisk også en masse til medievaner i øvrigt. Hvad bruger de tiden på i fritiden? Hvor ofte de kommer på biblioteket, og som noget helt nyt spørger vi faktisk også noget om, hvordan de trives sådan generelt. Så.
Ja, og det synes jeg er interessant. Altså, det her med børn og unges trivsel, hvorfor spørger jeg om det? Hvordan hænger det sammen med læsning?
Altså, vi har jo, man kan sige, vi spørger, om de har føler sig raske og friske. Vi spørger også, om de har været kede af det. Om de har synes, de har haft nok tid til sig selv. Vi spørger også noget om de synes, de har kunne koncentrere sig, og hvordan de har klaret sig i skolen. Og alle, eller de her trivselsspørgsmål, det handler jo om, at vi vil prøve at se på, jamen, altså, hvis man egentlig føler sig ked af det og ensom, læser man så mere, eller omvendt, hvis man har det godt, generelt har det godt, læser man så mere af den grund. Så og det her, noget jeg er spændt på, det er det der med, om de synes, de har tid til at fordybe sig, tid til sig selv. Hvordan hænger det så sammen med, hvor meget og hvordan de læser? Så altså, der er rigtig mange spændende sammenhænge, synes jeg, i forhold til det her med, hvordan børn har det, og så hvad de læser, om de læser, osv.
Ja. Altså, er børn og unges læselyst, er den udfordret i dag?
Ja, det er den på flere måder. Og jeg kunne godt tænke mig, fordi altså, det har jo meget med vores læsekultur at gøre. Det har også med meget med andre ting, som Stine beskæftiger sig med i forhold til mediekultur, som vi formentlig kommer tilbage til. Men sådan helt grundlæggende, så handler det jo om, hvilken værdi tilskriver vi litteratur i vores samfund? Jeg synes jo, det er ret interessant dengang under coronanedlukningen, at det skulle lukke op igen, at i Frankrig, der var det vigtigt for dem at åbne boghandlerne samtidig med apoteker og andre kritiske funktioner, fordi ellers så mister man fornemmelsen og forbindelsen til virkeligheden. Og det siger jo noget om, at i Frankrig, der betyder det at læse litteratur enormt meget. Og det gør faktisk noget, fordi hvad er det for nogle prioriteter, vi som voksne eller vi som kultur tilskriver litteraturen?
Jeg synes jo også, at det er udfordret, fordi børn og unge har rigtig travlt i dag. Jeg synes, der bliver stillet store krav til børn og unge i forhold til, at de skal klare sig godt i skolen, at de skal klare sig godt med uddannelse. De skal også have et aktivt fritidsliv, og de skal have et godt socialt liv. Der er rigtig mange ting, man skal. Og man kan sige, at den læsevaneundersøgelse, vi lavede i 2017, der var der rigtig mange børn, der svarede, at de ville læse mere, hvis de havde mere tid, eller hvis deres skoledag ikke var så lang. Så jeg tror faktisk, at børn og unge mangler tid og rum til læsning også.
Og konteksten for læsningen har altså en kæmpe betydning for, om der opstår læselyst hos børn og unge. Der er stor forskel på, om der eksempelvis læses højt, eller om barnet læser alene, eller om læsningen er en del af undervisningen i skolen, som forskningschef og leder ved Center for Anvendt Skoleforskning, Thomas Elum Hansen, forklarer her.
Der er store forskelle. Altså, at læse højt, nu kan man sige, med lydbøger og lydfortællinger i det hele taget, så lyddimensionen er kommet ind på en helt anden måde i vores tilgang til litteratur. Der er klart nogle fælles ting, fordi det er jo ikke sådan, så at litteraturen ellers altid har været tekst. Der er jo gamle fortællertraditioner, så det er jo endnu ældre traditioner, vi trækker på i forhold til at bruge fortællingen eller højt. Og det er jo ikke kun højtlæsning, men det er fortælling i det hele taget. Forskellen, det er jo, at når der er en, der fortæller, eller en, der læser højt, så kommer der en første fortolkning ind. Fordi i intonationen, i den måde, og det kan vi også høre lige før, at der er en særlig rytmik i måden at læse op på. Og det afspejler jo, at den første læser bliver den, der læser højt. Og det bliver man påvirket af. Når man selv skal læse en tekst, så skal man selv omsætte sprog, bogstaver og sætninger osv. til forestillinger. Og det er en anden proces. Så det kræver noget forskelligt, og kan noget forskelligt.
Må jeg lige skyde ind?
Ja, det må du.
Jeg har et spørgsmål til... Nu er jeg jo teaterpige, ikke? Mm. Og når du står og siger, at det er jo noget med, så tolker man jo også på teksten, når man læser det højt. Men det der med, når der bliver læst højt for en, det er vel også socialt? Mm-hmm. Hvor den anden læsning, den er jo netop, altså der kan du lukke hele verden ude. Mm. Er der ikke også, er det noget, man har undersøgt, den dynamik på eller noget?
Jamen der kommer jo et andet menneske til stede i selve oplevelsen, så der kommer jo et fællesskab omkring, ja, at opleve den litteratur. Og det er også derfor, og når du har den uddannelse, altså i forhold til et projekt, et stort projekt, vi har lavet for nylig, i forhold til at få litteratur ud i rigtig mange skoler, så vil vi gerne have teksterne læst højt. Og der var det faktisk meget vigtigt for forfatterne, at det var uddannede skuespillere, der læste højt, fordi det er ikke ligegyldigt, hvordan man læser højt. Og det er hele tiden en performativ dimension, ja, i forhold til rent faktisk dramatisere teksten og bringe den til live.
Altså det kan både gøre oplevelsen meget bedre, men også tage den anden vej, hvis det er dårligt læst.
Men altså det der med, at der er en, der læser højt, og den nærhed, det synes jeg jo netop kan skabe læselyst. Altså fordi det bliver forbundet med noget rart og... Ja, en ro, man kan have omkring sig, som man måske ikke har ellers.
Mm. Jeg lagde mærke til i vores anslag, netop det her med nærværet og nærheden, når ens forældre læste højt for en, at det i hvert fald det er noget, der sætter sig fast og brænder sig ind i en. Vi skal lige nå det her, inden vi hopper videre, men er der forskel på, altså når man læser, nu siger jeg, fritidslæsning derhjemme, noget man har valgt selv, man har måske været på Bibel og låne noget, og så denne her mere pligt, orienteret læsning i skolen?
Ja, det er der. Og det er faktisk det er noget af det, vi ved noget om, fordi det er jo også noget af det, vi har interviewet børn omkring. Og desværre, desværre det hele taget, er der en del børn, der forbinder læsning og bøger med skole og pligt. Så den kobling er der nogle gange. Men i hvert fald så læsning i skolen, at det bliver forbundet med noget andet noget end i fritiden. Og det har meget at gøre med, at når børn selv vælger bøger, Så vælger de ud fra interesse. De vælger også ud fra noget, de kan spejle sig i, og noget, de kan identificere sig med. Når børn, når voksne og særligt i skolen vælger bøger, så er det gerne ud fra et udviklingsperspektiv, fordi man vil præsentere dem for noget andet. Man vil give dem en fremmed erfaring. Man vil lære dem om nogle bestemte genre og så videre. Og så vil man noget med litteraturen. Og der tror vi jo, at et af de store udfordringer i dag, det er, at vi skal også huske på, at litteraturen må have en værdi i sig selv, også i skolen. Og så prøve at balancere forholdet mellem den spejling, der er i fritidslæsningen, og så den fremmede erfaring, som de møder i skolen.
Fortalte Thomas Elum Hansen, forskningschef og leder, og Stine Reinholdt Hansen, adjunkt, begge ved Center for Anvendt Skoleforskning, UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole. I dagens sidste klip bevæger vi os over i biokemiens verden. Vi skal zoome ind på, hvordan man skaber syntetisk liv. Altså, hvordan man forsker i manipulationen af vores arvemateriale. Og til at stille skarp på det, har Kraniebruds Emil Hoffmann Nielsen inviteret Julius Fredens, der forsker i netop den syntetiske biologi, til en samtale om, hvordan vi kan bruge den her forskning. Julius Fredens, der er postdoc i molekylær biologi fra Cambridge University, har nemlig startet en forskningsgruppe op på National University of Singapore, hvor de forsker i de her syntetiske gener, som han forklarer her.
Vi kunne godt tænke os at putte nogle nye aminosyrer ind i systemet. Så vi snakkede før om, at vi laver alle vores proteiner ud af 20 aminosyrer. Hvis vi er helt strikse, og vi kigger sådan helt globalt over hele jorden, så er der 22 aminosyrer, men de sidste to er ekstremt sjældne. Så lad os lade dem være lige nu. Vi laver alting i naturen ud af 20 aminosyrer. Og det fungerer jo rigtig godt, kan man sige. Det har givet en hel masse forskellige livsformer, og vi trives stort set alle sammen. Men det er meget attraktivt at tænke, at vi kunne prøve at putte nogle nye aminosyrer ind. Og så kan vi begynde at bygge nye materialer, som vi ikke kunne lave før. Og vi kan give nye funktioner til eksisterende materialer. Og det er både en akademisk spændende idé, og rent praktisk og bioteknisk en utrolig attraktiv platform at sætte op. Problemet er bare, at vores organisme har sit DNA, sin DNA-kode og sin genetiske kode, og der er ikke plads til noget nyt i hele det her system. Så vi skal starte med at lave plads til en ny aminosyre og prøve at forklare cellen, i stedet for at bruge de sædvanlige 20 aminosyre, så vil vi gerne have dig til at bruge en ny aminosyre, når vi fortæller dig, at du skal gøre det.
Det lyder jo absurd komplekst i forhold til, man netop jo, altså, det er jo ikke bare koden, det er også det maskineri, som oversætter koden. Altså, vi er jo dybt afhængige af at have en celle, der forstår koden, som jo eller mærke også er skrevet i den samme kode. Det er jo sådan helt mindblowing, når man tænker over det.
Ja, det er helt besynderligt. Det lyder meget syntetisk, kan man sige, men i virkeligheden er det jo bare et spørgsmål om at imitere det, cellen allerede gør, og så twiste det en lille smule. Men i sidste 90'erne, der fandt man en bakterie, som havde sig en lille fejl, og den her lille fejl gjorde, at den begyndte at putte at den var i stand til at putte noget nyt ind. Og det er sådan set, når man forstår systemet, er det sådan set et meget simpelt system, at man sætter det op, og man begynder at selektere for systemer, der kan tage nye aminosyrer i brug. Men det store problem, som vi har arbejdet på, det er jo, at alle de her 64 positioner i vores DNA, de her 64 codons, som jeg snakkede om før, de er alle sammen optaget, de er alle sammen i brug i koden, så de har allerede en mening. Og hvis vi skal til at sige, at en af dem her, den skal have en helt ny mening, så skal vi først slippe af med alle de gamle. Og det er lettere sagt end gjort. Det er jo hele fundamentet i organismen. Og det her biologi og molekylær biologi er rigtig interessant, fordi man kigger på en biologisk organisme, og man modificerer den, men man har også, man arbejder sammen med organismen samtidig. Så hvis man gør noget lidt for voldsomt, jamen så dør cellen, og så er der ikke noget at gøre. Hvis vi sammenligner det med computer, med programmering, for eksempel på en computer, så vil man jo, jeg ved ikke så meget om computer, men jeg går ud fra, at hvis man laver noget skidt programmering, jamen så får man en advarsel, og så retter man sin programmering. som forsker i laboratoriet, for jeg har ikke nogen advarsel. Jeg har bare ikke nogen bakterier, der lever.
Det er jo selvfølgelig også en form for advarsel, at der ikke ligesom kom noget med videre.
Jo, det kan man sige, men det er lidt svært at konkludere på det, når det, man arbejdede med, døde. Det svarer jo til, at hver gang man programmerer noget, så slukker computeren. Og så må man gå tilbage og kigge i sin kode, men det er ikke helt let at finde ud af.
Hvad var det, I konkret gik ind? Altså, I har så prøvet at tage, hvad skal man sige, de første skridt ned ad den her vej mod at kunne få nye aminosyre implementeret i en levende organisme. Hvor var det, I startede?
Jeg skal lige skynde mig at sige, du har fuldstændig ret, men jeg skal lige skynde mig at sige, at vi er nu ikke de første, så man brugte et trick tilbage der i sidste 90'erne, og det trick har man så brugt indtil 2019, hvor vores artikel kom ud. Og det trick, det var, at der er et bestemt kodon, et bestemt bogstav i DNA-alfabetet, som er meget, meget sjældent, og som kroppen, eller de fleste organismer, ikke tager så tungt. Det betyder egentlig, at proteinsyntesen skal stoppe, men fordi det er så sjældent, så kan man også godt snyde organismen og sige, i stedet for at du skal stoppe med at producere protein nu, så skal du bruge den her nye aminosyre, vi har givet dig. Og det fungerer overraskende godt. Jeg siger overraskende, fordi strikt, helt specifikt, så skulle det jo egentlig ikke virke. Men det fungerer faktisk ret godt. Men det er også sådan lidt kedeligt, at man snyder organismen, og man har ikke sådan et klart alfabet og et klart kodesystem her. Så det ville vi jo gerne gøre bedre.
Og hvad gjorde I så for at gøre det lidt bedre?
Jamen, så måtte vi jo desværre gå ind og tage den tunge vej og rydde op. Så jeg sagde før, at vi har den her redundans i den genetiske kode, og du pointerede det også, så vi har 64 måder, vi kan kode noget på i DNA'et, og vi vil gerne kode 20 forskellige aminosyre. Og så derudover, så vil vi også gerne stoppe, når proteinet er langt nok, så vi skal lige have en 21. enhed ind i systemet her, ikke? Men det vil sige, med 21 og 64, så kan man sige, at i gennemsnit, så er hver aminosyre repræsenteret med tre forskellige koder, eller dem vi kalder codons. Og det vil så sige, at hvis vi tager en aminosyre, som bliver kodet af, i vores tilfælde bliver den kodet af 6 forskellige codons, så kan vi sige, jamen så fjerner vi 2 af dem og udskifter dem med de andre 4. Så bliver den her aminosyre nu kodet på præcis samme måde som før, men kun af de 4 codons, som naturligt findes, og de 2 sidste fjerner vi bare. Og fjerner bare store ord.
Ja, det var lige det, jeg tænkte.
Altså.
Når den syntetiske biologi går ind og piller ved generne, hører der altså mange moralske overvejelser med. Her svarer postdoc i molekylær biologi Julius Fredens på, hvilke tanker de har gjort sig, når de er inde og rode ved selve livets kode i deres arbejde.
Jamen, det er jo det er helt reelt at tage det her emne op, og det er rigtig vigtigt at få det diskuteret, ikke? Nu kan man sige, at det meste af mit arbejde, det har foregået en lille bakterie, og det er en ret harmløs bakterie, så der er ikke sådan et had-kærlighedsforhold mellem skaber og organisme, som vi ser det i Frankenstein, heldigvis da. Det ville være et hårdt emne at skulle kæmpe med i laboratoriet. Men det er jo helt reelt, at man overvejer det rigtig grundigt og ser, hvad man skal gøre, hvordan man skal håndtere sin forskning og sin viden. Og det er da bestemt også et emne, som er blevet meget relevant, især over de sidste 10 år, hvor vi er blevet i stand til at modificere cellers genomer, altså hvad skal man sige, menneskecellers genomer, så vi faktisk kan begynde at lave små ændringer, og måske også i fremtiden lave større ændringer. Jeg er bestemt blevet konfronteret med Frankenstein mange gange. Typisk vil jeg sige i dag, at det er Jurassic Park, der tager over. Den der idé om, at man kan bygge noget, som engang var, og egentlig ser det ret sikkert ud, men så er der alligevel noget, man ikke har tænkt ordentligt igennem, og så bryder helvede løs, ikke? Det er jo præcis samme koncept som Frankenstein.
Ja, og det ville jo alt andet lige være træls at have meter høje dinosaurer rendende rundt i gaderne. Men man kan sige, måske med den seneste pandemi i baghovedet, så behøves størrelse jo ikke være afgørende for effekten på samfundet. Selvom en bakterie er lille, så er den jo, selvom den også er større end viruset, så kan de jo godt have udfordringer indbygget i sig.
Du har fuldstændig ret, og pandemien er jo et godt eksempel på det. Det er jo nok noget, vi ellers godt kunne glemme lidt, at vi siger, at vi har et sæt af en boks af sygdomme, vi kender til, og som vi er rigtig nervøse for. Men ellers er vi ikke ofte udsat for at se nye sygdomme poppe op. Og det er i hvert fald ikke noget, jeg i min forskningskarriere har stødt på før. Så det er jo meget interessant, at man kan se, at en ny sygdom dukker op, som den gør. Og så er det jo også, nu skal jeg ikke lyde alt for interesseret, men det er meget imponerende at se, hvordan en virus som den, vi har set, så kan lave nogle små ændringer og pludselig opføre sig ret anderledes. Vi har set nogle meget, meget små ændringer, der har fået den til at bevæge sig væsentligt hurtigere end dens forfædre. Så det er en rigtig god påmindelse om, at man skal være rigtig forsigtig her.
Hvad er det så for nogle muligheder, nogle håb, I har, når du siger, I godt, altså den store drøm, det er det her med at kunne indbygge en ny aminosyre i den her organisme. Hvad er det for nogle potentialer, det kunne have, hvis man sådan spejder langt ud i fremtiden og tænker, at noget af det her grundforskning og værktøjsopbygning, som man arbejder med nu, er lykkedes?
Altså på den meget korte bane kan man lave nogle helt simple ting, såsom at lave den der insulin, som Novo Nordisk producerer, vi kan lave den en lille smule bedre, fordi vi kan bygge noget nyt ind i den. Så det er, kan man sige, ikke særlig interessant rent akademisk, men i praksis er det utrolig spændende, at man kunne gøre det. Så man får et andet niveau af kontrol over det, man bygger. På længere sigt kan vi forestille os, at vi begynder at producere nye, de hedder stadig proteiner, fordi de bliver bygget på samme måde som proteiner, men deres struktur er noget, vi ikke kan sammenligne proteiner. Så det vil være for eksempel, at man kunne bygge en plastikpolymer eller en plastikmolekyle. Så vi kommer til et stadie, hvor bakterier kan producere alle mulige forskellige materialer, som vi ellers ikke forbinder med naturlige materialer. Der er nærmest kun fantasien, der sætter grænser der, hvordan man vil bygge det. Og det, så længe man arbejder i bakterier, er jo ikke noget med, at vi giver dem superkræfter, og så begynder de at inficere os og styre verden. Vel, det er et spørgsmål om, at de i stedet for at producere insulin, så producerer de et andet molekyle.
Og det er jo så netop det, sådan tilbage til den her sikkerhedsting. Hvordan kan man kontrollere, at den slags bliver i sådan en organisme, at de her nye syntetiske gener ikke bevæger sig ud ukontrolleret i livet?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er et emne, som er begyndt at få meget momentum og meget opmærksomhed. At man siger, jamen nu har vi modificeret en bakterie, og den kan gøre, som vi vil, og det er rigtig fint, men hvad nu, hvis det hoppet over i en anden organisme? Og det er et rigtig vigtigt spørgsmål. Altså faktisk, og det virker en lille smule omvendt, men faktisk, så er det arbejde, jeg arbejdede med i Cambridge, er jo netop en måde at styre det her på. For den organisme, vi byggede der, eller den ændring, vi lavede i bakterien, gjorde, at bakterien pludselig ikke snakkede samme sprog som alle andre organismer rundt om den. Og det vil altså sige, at når vi putter et nyt gen, skal vi for eksempel sige resistens mod et bestemt antibiotikum. Hvis vi putter sådan et gen ind i vores bakterium, og det gen så bliver overført til en anden bakterie, så vil det andet bakterie ikke forstå det, fordi de snakker forskellige sprog. Og det er her, biologien ellers snakker nærmest det samme sprog inden for alle de arter og alle de organismer, vi kender til. Og det er utrolig spændende, at vi nu for første gang har en organisme, hvor vi har et sprog, der er anderledes.
Som faktisk ville kunne give et højere niveau af sikkerhed inden for den her sådan biotekniske forskning på den noget længere bane.
Ja, altså det virker jo lidt omvendt, for det er syntetisk biologi, og det er en bakterie, vi har modificeret i laboratoriet, og vi har gået rundt og ændret på dens DNA. Men faktisk vil jeg påstå, at den er meget sikrere at arbejde med bagefter, fordi den ikke kan sprede det til andre organismer omkring sig.
Det fortalte postdoc i molekylær biologi Julius Fredens. Og her runder vi af for denne gang, men Kraniebrud er naturligvis tilbage her på Radio 4 allerede i morgen kl. 12.10. Og der skal det altså handle om ulven. Og husk, at du altid kan lytte til programmerne i deres fulde længde, både på din podcast-app eller via Radio 4's hjemmeside. Og hvis du sidder derude nu og har kommentarer eller idéer til nogle emner, som du bare synes fortjener sin helt egen udsendelse, så vil vi gerne høre fra dig. Du skal bare skrive til os på kraniebrud@radio4.dk. Jeg er Julie Meldgaard Harbo, og jeg vender tilbage i næste uge med flere Kraniebrudstykker fra ugen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.